Opozita në Prishtinë kritikon institucionet se nuk kanë lobuar sa duhet për njohjen e shtetit të Kosovës. Në vend të aktiviteteve ditore diplomatike, institucionet sipas opozitës më shumë janë të përqendruara në takime forume ndërkombëtare, siç ishte edhe lobimi këtyre ditëve në New York nga ana e presidentit Fatmir Sediu dhe ministrit të jashtëm Skënder Hyseni, përderisa atje i vazhdonte punimet asambleja e përgjithshme e OKB-s. Mirpo ndryshe mendon kryeministri Hashim Thaçi. Ai thotë se presidenti dhe ministri i jashtëm kanë prezantuar Kosovën sukses dhe si rezultat i këtij lobimi janë premtuar edhe njohje të reja.
Mendoj presidenti e tha shumë qartë, ka qenë një lobim shumë i fuqishëm nga presidenti dhe ministri i jashtëm dhe unë dua të besoj se qëndrimet të cilat i ka prezentuar presidenti nga takimet që ka pasur me leadershipin botror nga presidenti Obama dhe liderët tjerë botror kanë qenë takime që do të kontribuojnë drejt për drejt në avancimin e procesit të njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Në anën tjetër, antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se qeveria dhe presidenti në vend të aktiviteteve ditore diplomatike kanë zgjedhur një diplomaci më pasive duke pritur takime apo forume ndërkombëtare, të cilat ndonse konsiderohen të rëndësishme, sipas Arifit nuk i përmbushin kërkesat e Kosovës, e cila ka nevojë për numër më të madh njohjesh.
Nuk ka punë sistematike lëvimit, nuk ka sistem lëvuz qeveria e Kosovës dhe i tërë aktiviteti lëvuz në qytetet kryesisht në aktivitetin e miqve të tanë ndërkombëtar. Kundërshtarët e pavarësisë nuk janë edhe aq ligë dhe përderisa ata janë aktiv në bazë ditore, aktiviteti juan kryesisht është i përqendruar në konferenca të llojit siç është asambleja për gjithësinë e Kombeve të Bashkuara.
Zyrtari i AK-s Avni Arifi thotë se kosovarët nuk mund të jenë të kënaqur me numrin e njohjeve të deritashme, aq më tepër kur pavarësia është shpallur dhe mbështetur nga vendet më të fuqishme botërore.
Është i pakënaqshëm sepse pavarësia e Kosovës ka qenë siç thotë kryeministri, pavarësi e koordinuar, e me kanë ka qenë e koordinuar fuqit më të mëdha në botë. Domethënë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, shtetet më të forta në botë e kanë mbështet pavarësinë e Kosovës. Dhe nëse mendojmë me këtë mbështetje stil, të jetë vetëm 63-4 shtete, është shumë pak. Edhe arsyeja që është pak është pjetja totale që kanë institucionet e Kosovës.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi thotë se puna e qeverisë dhe institucioneve në zhvillimin ekonomik dhe rritjen e shkallës së demokracisë në Kosovë do të jetë lobimi më i mirë për njohjet e reja të Kosovës.
Po njohje më të mëdha për Republikën e Kosovës ndodhen pikërisht duke u nisur nga suksesi që kemi në Kosovë, nga kjo punë që lart duke bërë anëkën Kosovës, nga puna e mirë, qeverisja e mirë, sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar, respektimi minoritarëve e natyrës së edhe nganjimi i demokracisë së re, që është përgjithësi e gjithë spektrit politik, institucioneve, gjithë shtetarëve të Republikës.
Sidoqoftë, parti politike, por edhe analist, i kanë sugjeruar në vazhdimësi qeverisë që të shtojë lobimin për njohje të reja, duke angazhuar edhe figura politike nga jashtë që njihen si përkrahës dhe miq të Kosovës. Deri tani, një aktivitet të pavarur diplomatik ka zhvilluar edhe kryetari i Aleancës Kosova e Re, Begjet Pasolli, kurse shumë diplomatë ndërkombëtar gjatë vizitave të tyre në Kosovë nuk e kanë fshehur se kanë qenë të angazhuar në mbështetje diplomatike për Kosovën, por me nismat e tyre dhe jo të Prishtinës zyrtare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.